Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, πως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μόλις ολοκληρώθηκε η Media Day του Ολυμπιακού, γι' αυτό και μπαίνουμε με ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην εκπομπή, διότι μπασκετικά θα κινηθούμε ως επιτοπλίστων και σήμερα. Και φυσικά θα μεταφέρουμε τις δηλώσεις των παιχτών και του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά πρωτίστως θα συζητήσουμε για την παταγώδη αποτυχία του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα με το χθεσινό βραδινό αποκαρδιωτικό αποκλεισμό στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στη Ροίτς Αρένα με τη Βαλένθια. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους, βλέπω Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Κάπου κρυμμένη η Ελένη Φώτη θα εμφανιστεί. Ένα τραγουδάκι, κύριε Παλιέ, εσείς τα ξέρετε αυτά. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και μετά Θάνος Τσίμπος για την ανάλυση του χθεσινού βραδινού αγώνα. Θα έχουμε και Παναγιώτη Βαρούχα για τα ποδοσφαιρικά εχθές, για κάποιες επίμαχες φάσεις. Θα έχουμε και Γιώργο Μίνο και Έλληνα Μπουζαλά και όλα τα καλά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά με εξαίρεση κάποια ξεσπάσματα μέσα στο παιχνίδι δεν εμφανίστηκε για να δώσει τη μάχη, ο Παναθηναϊκός που απογοήτευσε τον κόσμο του, ο Παναθηναϊκός που έχασε την ευκαιρία να παίξει το Final Four στο δικό του γήπεδο και πλέον ένας κύκλος που ολοκληρώνεται. Ένας κύκλος που αφορά κυρίως στον Εργίνα Ταμάν, διότι από χθες το βράδυ υπάρχει ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας από τους φίλους του Παναθηναϊκού σε όλα τα μέσα. Και εννοείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσα πολλούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να βγαίνουν και να τα λένε. Γενικώς ο Τούρκος προπονητής δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας του κόσμου του Παναθηναϊκού και σε αυτόν χρεώνεται η φετινή αποτυχία της πιο ακριβής, της πληρέστερης και πιο ακριβής ομάδας του Παναθηναϊκού τα τελευταία πολλά χρόνια, ίσως η πιο ακριβή ομάδα έπειτα από εκείνη του 2009 που πήρε το έκτο ευρωπαϊκό. Συγγνώμη, το πέμπτο ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, το έκτο ήταν στη Βαρκελόνη το 11 και το έβδομο το 24 πάλι στο Βερολίνο. Μέχρι τώρα οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού δεν είχαν πείσει και για κάποιο λόγο ήταν έβδομος στην κανονική περίοδο και χρειάστηκε τα play-in για να μπει στα play-off και έπαιξε με τη Βαλένθια, την οποία δεν ήθελε ως αντίπαλο και το είχε δηλώσει από το παιχνίδι της κανονικής περίοδου στη Ρόιτς Αρένα ο Εργίν Ταμάν. Έπαιξε με τη Βαλένθια και όμως προηγήθηκε 0-2 στη σειρά, αλλά έχασε διπλή ευκαιρία στο δικό του γήπεδο για να πάει στο Final Four και χθες το βράδυ η Βαλένθια έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας και με αυτό το format με reverse sweep. Τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό κρύβονταν όπως αποδείχθηκε κάτω από το χαλάκι και επειδή ήταν ζωντανός ακόμα ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκηση του μεγάλου του στόχου, καταρχάς της πρόκρισης στο Final Four και μετά της διεκδίκησης του τροπέου της Ευρωλίγκας, αυτός είναι πάντα κάθε σεζόν για τα powerhouses της Ευρώπης ο μεγάλος στόχος. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Τα προβλήματα κρύβονταν κάτω από το χαλάκι. Όμως χθες στο ημίχρονο αποκαλύφθηκαν πολλά. Υποδέχομαι τον Θάνο Τσίμπο για να τα συζητήσουμε όλα μαζί και αναφέρομαι, Θάνο, καλό μεσημέρι, στη δήλωση, διότι πολλές φορές είχε βγάλει στη σέντρα, είχε βγάλει στο μπαλκόνι που λένε στη Θεσσαλονίκη ο Αταμάν τους παίκτες του, αλλά ποτέ σε ημίχρονο ενός τόσο σημαντικού αγώνα, ενός αγώνα με τόσο μεγάλο διακύβευμα, δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο όπως έκανε χθες με τον TJ Shorts, λέγοντας ότι όταν ήταν μέσα ο Shorts, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 4. Συμφωνείς?
Ναι.
Και από εδώ και πέρα λέει θα παίξουμε με τον Τολιόπουλο, ο οποίος ήταν στην Αυταλήνη, ναι, με εξαίρεση ενώ ένα μάτς αυτή τη σειρά, κάποια ολιγόλεπτη συμμετοχή με 7 πόντους.
Ναι. Καταρχάς θα σου πω και γι' αυτό, απλά θέλω να πω κάτι άλλο,
ναι,
πρώτα. Γενικώς δεν μου αρέσει όταν έρχεται μια αποτυχία μιας ομάδας, γιατί είναι τεράστια αποτυχία αυτού του Παναθηναϊκού, ξαφνικά να ανακαλύπτουμε όλη την Αμερική. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Προσωπικά εγώ όλη τη χρονιά και από πέρσι γράφω τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μου λέγανε κάνεις πόλεμο στον Παναθηναϊκό και έχεις εμπάθεια με τον Αταμάν. Ενώ είναι καθαρά μπασκετικό το θέμα. Το φωνάζω από την αρχή, είναι μπασκετικό το θέμα. Λοιπόν, τώρα να βγαίνουμε και να λέμε τι έγινε και πώς και το ένα και το άλλο, τα ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα το ότι βγήκαν όλοι και τα λένε, εμένα μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Το ανοίγω αυτό, το αφήνω έτσι στην άκρη. Mm-hmm. Για το Σόρτς που λες. Ο Σόρτς, στα δύο πρώτα παιχνίδια, είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
Αλήθεια.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τα δύο παιχνίδια που έχει κερδίσει στη Βαλένθια, ο Σόρτς είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού? Γιατί έχει παίξει πολύ,
ναι.
έχει βρει τα σούτ του, τις θέσεις που θέλει να πηγαίνει, mm-hmm. έχει βρει το αριστερό του drive από τον αριστερό διάδρομο, που είναι το καλό του, και έχει κάνει δουλειά και ο Παναθηναϊκός φεύγει με δύο νίκες. Τι γίνεται μετά λοιπόν στην Αθήνα? Ο Μαρτίνες, έχοντας δει τα δύο μάτς, κάνει αναπροσαρμογή στην άμυνά του. Τι κάνει λοιπόν? Βάζει τον Τέιλορ πάνω του και όταν έχει την μπάλα ο Σόρτς στην περιφέρεια, ο Τέιλορ παίζει στη βολή. Και κάνει το λίμπερο, δίνοντας βοήθεια σε όλους τους άλλους.
Και Αουκεντάλερ μαζί.
Μπράβο. Λοιπόν, παίζει λίμπερο. Και δίνει βοήθεια σε όλους τους άλλους, προκαλώντας το Σόρτς να σουτάρει. Κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Το βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο μάτς. Το βλέπουμε στο δεύτερο μάτς. Το είδαμε χθες και στο τρίτο μάτς. Εσύ, σαν Παναθηναϊκός, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, τι κάνεις για να τον ελευθερώσεις από αυτό? Δηλαδή, ποιο είναι το πλάνο σου για να προσαρμογείς το πλάνο σου για να βάλεις κανένα το Σόρτς μέσα στο παιχνίδι? Ξαναλέω, τον παίχτη που σου έχει πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με αυτό που έκανε ο Μαρτίνεθ, ουσιαστικά τον αφαίρεσε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για να βγει ο Αταμάν στο ημίχρονο και να μην παίζουμε με τέσσερις. Mm-hmm. Στα δύο πρώτα μάτια δεν έπαιζε με τέσσερις όταν έπαιζε ο Σόρτς. Προφανώς δεν έπαιζε. Τον έκανε ο Μαρτίνεθ να παίζει με τέσσερις. Άρα, εσένα ποια ήταν η απάντησή σου? Καμία. Η απάντησή σου ήταν να βγει να τον κράξει στο ημίχρονο.
Εδώ εγώ όντως, εδώ όμως πάω λίγο πιο βαθιά. Μήπως δεν ήταν επιλογή του Αταμάνο Σόρτς?
Εγώ, Βαγγέλη, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν το ξέρω. Από ό,τι ακούω από τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όχι απλά ήταν δική του επιλογή, αλλά διάλεξε μεταξύ αυτού και του Ελάιζα Μπράιαντ και είπε: εγώ θέλω το Σόρτς, μην πάρετε τον Μπράιαντ.
Αλλά περίμενε όμως μια στιγμή. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίζουμε την Ήρα από το Στάρι, γιατί μετά θα χαθεί η μπάλα.
Ναι.
Τι σχέση έχει ο Σόρτς με τον Ελάιτζα Μπράιαντ? Τι σχέση έχει ένας κοντορευθούλης playmaker, πολύ γρήγορος, δαιμόνιος και ούτω καθεξής, που παίζει τρεχαλατζίδικο μπάσκετ της Παρί και που ταιριάζει και στις ισπανικές ομάδες, γιατί δεν είναι ίδιο το μπάσκετ της Παρί με το μπάσκετ της Βαλένθια. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, μην τα συγχαίουμε. Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ, που είναι ένας δαντελένιος swingman. Δεν είναι playmaker.
Φαντάζομαι ήταν στη λογική.
Ποια
θα
λογική?
Πάρουμε ένα star.
Star που στη θέση. Περίμενε. Στη θέση του Ναν, στη θέση του Όσμαν. Δεν χωράει ο Ελάιτζα Μπράιαντ στον Παναθηναϊκό όταν έχεις Ναν και Όσμαν. Δεν υπάρχει μπάλα για άλλον. Δεν υπάρχει μπάλα για άλλον.
Μην μου τα λες.
Όχι.
Το καλοκαίρι τα έλεγα αυτά.
Δεν τα λέω σε σένα. Πώς το λέει? Τα λέω στην Ήφη για να τα ακούει ο γαμπρός, τα λέω στην Πεθερά. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το ρητό αυτό στα χωριά.
Ναι.
Τα λέω στην Ήφη για να τα ακούει η Πεθερά. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τα λένε τέλος πάντων. Τα λέω σε σένα. Διότι κατακλυσμία δεχόμασταν αυτή την πληροφόρηση. Ας πούμε. Αλλά μιλάμε για μήλα και για πορτοκάλια. Ο Παναθηναϊκός, για να τα βρούμε τα πράγματα, είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας. Ότι χθες δεν μπήκε στο γήπεδο, ότι δεν είχε πλάνο δεύτερο, ότι πάλευαν συγκεκριμένοι παίκτες ολομόναχοι, ότι το μόνο τρίκ που έκανε στα dub team πάνω στον Αν ήταν κάποια στιγμή να παίξει ένα pick and roll, γιατί μόνο pick and roll παίζει ο Παναθηναϊκός, το 1 με το 4 αντί για το 1 με το 5, αντί για το Lesor δηλαδή, να ανεβάζει το Hayes Davis. Τα είδαμε αυτά. Και είδαμε επίσης και πόσο σκληρά έπαιξε στην άμυνά της σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Αλλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα budget 45 εκατομμυρίων. Ποιος μπορεί να δικήσει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι φέτος επένδυσε τα περισσότερα από όλες τις εποχές? Ποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε superstars? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν του έδωσε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να κάνει δουλειά φέτος? Άσε την περσινή χρονιά. Μετά το Βερολίνο του 24. Νομίζω κανένας. Όμως, αφού επιλέγει ο Αταμάν, εγώ ακούω αυτό που λες, άρα είναι και το άκουσμα που έχουμε και από τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ.
Δεν το ξέρω εγώ, στο λέω.
Όχι,
λέω ότι ακούω. Δεν,
αφού
δεν
επιλέγει.
Εγώ, το ρεπορτάζ.
Εγώ βλέπω δύο χτυπητές αδυναμίες στο τέλος της ημέρας. Και παρά την προσθήκη του Game Changer με σούσεις σεζόν με 4 εκατομμύρια ευρώ, συν επειδή ήρθε σωρευτικά.
Θα σου πω και γι' αυτό.
Επειδή ήρθε,
γι' αυτό.
Ναι, ναι. Επειδή ήρθε σωρευτικά η αύξηση του budget, συν 3 εκατομμύρια το πρόστιμο, 7 δηλαδή έβαλε. Έβαλε, δεν έκανε απλά all-in, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Έβαλε 7 το Φεβρουάριο. Ναι. Έβαλε 7. Επιπλέον 7 εκατομμύρια. Γιατί κοντά στα 4 του Hayes Davis ήρθε και το πρόστιμο.
Ακριβώς.
Μάλιστα, ο φόρος πολυτελείας. Πάμε τώρα. Εγώ βλέπω όμως αυτό το budget των 45 ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν δύο χτυπητές αδυναμίες. Δεν υπάρχει δεύτερο playmaker και δεν υπάρχει και βασικό center. Δεν υπάρχει βασικό πεντάρι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στο τελευταίο δίμηνο, πάμε για τρίμηνο πλέον, στο Λεσόρ που γύρισε μετά από 15 μήνες αγωνιστικής απραξίας.
Ναι.
Κρατούσε με το ζόρι από ό,τι φάνηκε το Χόλμς. Ο Φαρίντ δεν είχε σταθερή απόδοση αλλά έμεινε. Έφυγε ο Γιούρτσεβεν και έμεινε στην πραγματικότητα να παίζει με τον Λεσόρ που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εγώ τον βλέπω έτοιμο. Το
όχι,
παιδί δεν είναι έτοιμο. Άρα
ναι.
45 εκατομμύρια με κενό στον Άσο και στο 5. Μου κάνει εντύπωση. Και εδώ δεν μπορείς να κατηγορήσεις τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αν μη τι άλλο.
Σίγουρα, αν κάτι δεν μπορείς να κατηγορήσεις φέτος, είναι τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα ότι όποτε χρειάστηκε, έβαλε το χέρι στην τσέπη και δεν πήρε από πανέρι. Πήρε, προσπαθούσε να πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Το ότι φτιάχτηκε ένα μπάτζετ 40 εκατομμύριων, 30 αγωνιστικό, που έχει κενό στον Άσο και στο 5, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το κενό στον Άσο το δημιούργησε η διαχείριση αυτού του ρόστερ.
Mm-hmm.
Όταν παίρνεις τον δεύτερο καλύτερο παίκτη της περσινής Ευρωλίγκας, το δεύτερο MVP και καλύτερο playmaker της περσινής Ευρωλίγκας, δεν μπορεί να λες έχεις πρόβλημα στον Άσο. Το θέμα είναι όμως ότι παίρνεις ένα παίκτη που δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, ένας παίκτης που είναι καλός στα πρώτα 8-10 δευτερόλεπτα, ένας παίκτης που τρέχει 10 pick and roll στο παιχνίδι, ένας παίκτης που δημιουργεί για τους πάντες την ομάδα του και ένας παίκτης που θέλει σταθερά παίκτες που μπορούν να τον καλύψουν στο μέγεθος, τον παίρνεις και τον βάζεις μέσα σε μια πεντάδα που παίζει μαζί με τον Σλούκα, δηλαδή ένα χειρότερο αμυντικό από αυτόν. Παίζει στα 24 δευτερόλεπτα αυστηρά 5-1-2-5, άρα βγάζεις μπροστά το μειονέκτημά του που έχει στο σουτ. Και να τον κάνεις τι. Δηλαδή το ότι.
Κοίτα, το πιο κραχτό παράδειγμα ήταν εχθές, στην τέταρτη περίοδο. Μετά τις τρεις φορές που μείωσε στους 6 ο Παναθηναϊκός, ενώ είχαν και με 17. Δεν είχε το σότς για τους λόγους που εξηγήσαμε, αφού τον βγάζει μπαλκόνι, τον βγάζει στη σέντρα από το ημίχρονο. Και εκεί που θέλει επιθέσεις 6 δευτερόλεπτων, παίζει στα 20 δευτερόλεπτα τις επιθέσεις. Ενώ χάνει με διψήφια διαφορά. Χάνει με 11, χάνει με 12, χάνει με 13. Χάνει με... Κάποια στιγμή πήγε στους 9, δεν θυμάμαι πόσο πήγε. Αλλά και πάλι παίζει στα 24 δευτερόλεπτα. Ενώ θέλει επιθέσεις 5 δευτερόλεπτων, που λέει ο λόγος. Δηλαδή
γενικός,
θέλει στο shorts, με άλλα λόγια.
Γενικώς ο coach Αταμάν είναι πάντα της λογικής, πάντα ήταν της λογικής. Όλοι οι καλοί χωράνε. Βλέπουμε ότι και στα χρόνια του πριν τον Παναθηναϊκό, κάποιες φορές. Γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται. Να θυμίσουμε την τελευταία χρονιά που πρόσθεσε και τον Κλάιμπερν, η ΕΦΕΣ δεν μπήκε καν play-off. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορεί να μην κολλήσει το γλυκό,
ναι.
Η συνταγή να μην πιάσει και να υπάρχει μια τεράστια αποτυχία. Ο Σόρτς είναι ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα. Παίρνεις ένα παίχτη που μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά που θες εσύ να παίζει η ομάδα σου, τον βγάζεις στη σέντρα και λες γιατί δεν αποδίδει.
Κι όμως το διαβάζω παντού, ο Σόρτς ήταν πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ανά λεπτό συμμετοχής.
Εντάξει, μα αυτό λέμε, ότι το παιδί όσο έπαιζε ήταν καλός. Το ότι μετά έγινε αυτή η προσαρμογή από τη Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τίποτα για να τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω έτσι και ένα άλλο στατιστικό, έτσι ενδεικτικό.
Και αναδείχθηκε το πρόβλημα στον Άσο από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Σλούκας. Γιατί
ο Σλούκας,
πάλι θα μπορούσε
να
έχει μακιγιαριστεί αυτό το ζήτημα.
Μα είναι τεράστια η απώλεια του Σλούκας αυτό το μάτς. Εχθές ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 13 ασίστ και τις 10 τις έχει κάνει ο Γκραντ. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δημιουργήσει. Που ο Γκραντ δεν είναι και καλός δημιουργός. Απλά έχει ξεπέρασει τον εαυτό του στο χθεσινό παιχνίδι. Απλά θέλω να σου πω ένα στατιστικό για να καταλάβουμε και τι ζητάμε. Ο Παναθηναϊκός στη σειρά με τη Βαλένθια. Αν χωρίσουμε το 24 της επίθεσης σε τρία οχτάρια, που λέμε στα πρώτα, αυτό δεύτερο, ναι, ναι, ναι. Στα δεύτερα, αυτό ναι, ναι, ναι. Δεύτερο και στα τρίτα. Ο Παναθηναϊκός το 50% των επιθέσεων του το έχει κάνει από το 16 στο 24, στο τελευταίο οχτάρι της επίθεσης. Ο Σόρτς, όσο ήταν στην Παρή, έπαιζε από τα 0 έως τα 12. Δηλαδή στο πρώτο οχτάρι και λίγο από το δεύτερο. Και καλείται αυτός ο παίκτης λοιπόν στον Παναθηναϊκό να αλλάξει όλο του τον τρόπο παιχνιδιού, όλο αυτό που κάνει καλά, για να πάει να παίξει το 5-5 που έχει το μειονέκτημα του σουτ. Αυτό λέω ότι είναι πράγματα που δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε. Mm-hmm. Οπότε ας μην τα ρίχνουμε στους παίκτες, να δούμε και πώς χρησιμοποιούνται. Και δεν είναι μόνο σόρτς. Θα σου πω και για τον Χέις Ντέιβις που τον ονόμασε Game Changer. Ναι. Και όντως έτσι είναι.
Ναι.
Θα περίμενε ποτέ κανένας σε μια ομάδα που έχει τον Αν με usage 29-30%, έχει τον Σλούκα, έχει τον Όσμαν, έχει τον Λεσόρ, να μπει ένας παίκτης όπως ο Χέις Ντέιβις που θέλει και αυτός ένα usage 30% στο παιχνίδι. Να μπει μέσα και να κάνει διαφορά σε όλα τα παιχνίδια. Έχει κάνει ένα καλό μάτς στη σειρά, τρία κακά και τι κάνει, κάνει το τρόλι πάνω κάτω και έχει το ρόλο του Χουάντσο. Αν ο Παναθηναϊκός πήρε το Χέις Ντέιβις για να κάνει το Χουάντσο, τότε λάθος τον πήρε. Ο Χέις Ντέιβις είναι 4 φορές καλύτερος παίκτης από τον Χουάντσο. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Να παίζει άμυνα και στην επίθεση να παίρνει ένα σουτ, σποτ, όποτε τύχει. Θέλω να σου πω ότι είναι θέμα πώς διαχειρίζεσαι τους παίκτες.
Και δεν εδώ είναι, η διαχείριση δεν ήταν μόνο για το Σόρτς ή για το Χέις Ντέιβις. Ήταν και για τον Αν που δεν είχε λύσει ο Παναθηναϊκός στον Νταμπτήρ της Βαλένθια. Ναι. Και μετά θέλω και για τον Λιόπουλο και για Ρογκαβόπουλο να μου πεις και για επόμενη μέρα να μου πεις.
Να σου πω και
τώρα
για τον
ένα
Αν,
σχόλιο λοιπόν. Για τον Αν για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τα υπόλοιπα μετά. Πάμε.
Λοιπόν, ο Αν στα πρώτα δύο μάτς που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός την έχει διαλύσει τη Βαλένθια.
100%.
Τι έχει κάνει λοιπόν στα πρώτα δύο μάτς. Στο πρώτο μάτς, επειδή ο Ναν παίζει μετά από pick and roll, μετά από screen στην μπάλα και επιτίθεται αυτός σαν χειριστής. Στο πρώτο μάτς, 10 κατοχές τέτοιες, 11 πόντους. Στο δεύτερο μάτς, 11 κατοχές τέτοιες, 13 πόντους. Τους έχει διαλύσει. Τι κάνει ο Μαρτίνες στο τρίτο μάτς, όποτε πάει να πάρει ball screen, screen στην μπάλα, παγίδες. Για να φεύγει η μπάλα από τα χέρια του και πόσο μάλλον να το κάνω πολύ επιθετικά, να κάνει και λάθη. Πόσες φορές το έκανε στο τρίτο μάτς με τις παγίδες? Από τις 11 φορές πήγε στις 6 και στους 8 πόντους. Mm-hmm. Πόσες φορές το έκανε στο τέταρτο μάτς? Μία φορά, 0 πόντους. Πόσες φορές το έκανε χθες? 2 φορές, ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα σκοτωμένου.
Τα είπες όλα. Λοιπόν, τα είπες όλα.
Άρα λοιπόν, όταν τρία μάτς σου κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ δεν μπορείς να αντιδράσεις αυτό, να βρεις κάτι εναλλακτικό για να βοηθήσεις τον καλύτερο σου παίκτη, τι συζητάμε?
Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ είναι το μεγάλο κρίμα για την φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού, για τη φετινή έκδοση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ότι δεν αξιοποιήθηκε το υλικό του. Και η συζήτηση που ανοίγει είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, κράτα τις απαντήσεις σου. Αν σώζεται η χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας, εάν το πετύχει, αφού ο μεγάλος στόχος χάθηκε και πολλά και πολλά και πολλά ακόμη, διότι έχουν έρθει και τα ονόματα, τα στέλνουν και εδώ οι φίλοι ακροατές διαδόχων του Αταμάν. Θα τα πούμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ζητώ την ανοχή σου και την υπομονή σου, Θάνο. Θάνος Τσίμπος θα είναι μαζί μας μετά τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα μία με δύο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Θάνο Τσίμπο τα συζητάμε και προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε ωραία όπως κάθε φορά, ψύχρεμα, αναλυτικά και δίνοντας και παραδείγματα. Νομίζω ότι τα περισσότερα από όσα έπρεπε να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, που ουσιαστικά εξαντλείται ας πούμε, και εξαντλούνται οι αναλύσεις μας, Θάνο, σε αυτή τη δήλωση του Αταμάν που παίζει σήμερα σε όλα τα κανάλια. Θα επιτεθούμε, θα παίξουμε με τον Τολιόπουλο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο με το Σόρτς στην επίθεση παίζαμε 4-5. Νομίζω ότι τα περικλείει όλα, έτσι. Συμφωνούμε.
Εντάξει. Τι να πούμε παραπάνω με το βάθος.
Ναι.
Σημειωτέων τον Τολιόπουλο, ο οποίος έμπαινε ένα μάτς, μετά καθόταν για άλλα 10, μετά ξανά έμπαινε για άλλο ένα μάτς. Αυτόν τον Τολιόπουλο μιλάμε.
Αυτές τις αγωνιστικές παθογένειες και γενικότερα τη διαχείριση του ρόστερ ανέδειξε η συγκεκριμένη τοποθέτηση στο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Δεν είναι στο τέλος του αγώνα, όταν έχει τελειώσει το έργο. Είναι στο ημίχρονο ενός μάτς με τόσο υψηλό διακύβευμα που πεζόταν και αποδείχθηκε ότι πεζόταν και ότι μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός αν είχε καλύτερη καθοδήγηση, διότι έφτασε από το μείον 17 τρεις φορές στους 6 στις δύο κατοχές. Τα πράγματα μερικές φορές εμείς τα κάνουμε δύσκολα, αλλά είναι απλά. Θα μου πεις, το απλό είναι το δύσκολο. Και πάμε τώρα, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί έδωσες τρομερά αριθμητικά στοιχεία που εξηγούν την εικόνα του Παναθηναϊκού, στην επόμενη μέρα.
Ναι.
Μου γράφουν εδώ Μπράντοβιτς. Μου γράφουν εδώ Σφερόπουλο. Μου λένε για Ιτούδη που όμως ο Φεργιανά είπε θα τον κρατήσει και τη νέα χρονιά. Εκεί,
ναι.
Στη Χάπολη Τελαβίβ. Γράφουν και άλλα ονόματα. Αλιμπίγεβιτς λέει, αν τον πάρει, είναι σε άλλη ομάδα εντωμεταξύ ο Αλιμπίγεβιτς με συμβόλαιο. Αν τον πάρει από άλλη ομάδα. Δύο-τρεις μου γράφουν ο Σπανούλης άσχημος θα ήταν. Δηλαδή τώρα τα ακούς όλα. Αυτή τη στιγμή θα τα ακούσουμε όλα.
Άμα δούμε και αυτό,
ναι. Τώρα τα ακούμε όλα. Τώρα τα ακούμε όλα. Και μερικές φορές έτσι είναι τα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα. Ωστόσο, να παραδεχτούμε κάτι. Δεν είναι φετινό το φαινόμενο. Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καλά. Αλλά ήταν ενωπή η ανάμνηση του Βερολίνου,
Είχε το μαξιλαράκι από το ευρωπαϊκό πέρυσι.
Είχε να κάψει λίπος. Είχε να κάψει ζωές ο Αταμάν. Τώρα εσύ τι προβλέπεις. Εδώ σε θέλω. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Τι προβλέπεις όμως. Η εκτίμησή σου, η διέστησή σου τι λέει.
Καταρχάς, πριν πούμε για τον προπονητή, επειδή το ακούω και αυτό και το διαβάζω, το ρόστερ του Παναθηναϊκού μόνο για πέταμα δεν είναι. Έτσι, επειδή
συνήθως
όταν υπάρχει μια τέτοια αποτυχία, τους παίρνει όλους η μπάλα, να φύγουν όλοι, να κάνουν όλοι.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι σούπερ.
Απλώς.
Αρκεί να γίνουν μια-δυο σωστές επιλογές που θα ταιριάζουν με την κοινή.
Στο 1 και στο 5.
Ακριβώς. Δεν χρειάζεται τρέλες. Απλά σωστές επιλογές. Ξαναλέω, να μην μπει ο Παναθηναϊκός πάλι στη λογική τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρώπη να το φέρουμε. Γιατί γι' αυτό έφτασε εδώ. Επειδή κοίταζε να παίρνει στάρ και όχι παίχτες ρολίστες που θα κάνουν τη δουλειά. Οπότε δεν είναι και πολύ. 1-2 παίχτες θα φύγουν, θα έρθουν 3-4. Δεν θέλει πολύ για αυτό το ρόστερ να είναι σούπερ του χρόνου και με σωστή διαχείριση. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον προπονητή που λες. Εντάξει, τώρα ξέρεις, Βαγγέλη, πώς γίνονται αυτά. Είναι σαν το παιχνίδι που παίζαμε παλιότερα με τη μουσική και τις καρέκλες που τρέχαμε γύρω-γύρω να κάτσουμε. Είναι 4-5 πάγκοι ανοιχτοί, είναι 4-5 προπονητές ελεύθεροι. Οπότε όποιος προλάβει, κλείνει θέση και πάμε στον επόμενο. Τώρα
Διότι
για το Παναθηναϊκό.
Ακούω πολλά σενάρια και φήμες που μπορεί να διαψεύστηκαν προ-δεκαημέρου, αλλά επιστρέφουν ότι φεύγει και ο Πασκουάλα από την Μπαρσελόνα. Και πού πάει άραγε, Ντουμπάι. Θα δούμε, μπορεί και να μην φεύγει ο άνθρωπος.
Θα μου κάνει εντύπωση να φύγει ο Πασκουάλα την Παρσελόνα, γιατί τους
γίνονται ήδη μεταγραφές.
Ποιος τους έχει πάρει, και είναι και πολύ παίκτη, δεν είναι λίγη.
Καλά, σε αυτό θα μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση. Ο Ναβάρο. Θα μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση.
Ναι,
αλλά
δεν είναι πολύ
η λογική λέει ότι μένει ο Πασκουάλ. Η λογική λέει ότι μένει ο Πασκουάλ.
Φαντάζομαι ναι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά ονόματα. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό. Για ένα τέτοιο κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός, με τα καλά του και με τα κακά του, ο ιδανικός προπονητής αυτή τη στιγμή θα ήταν ο Γιασκεβίτσιος. Αλλά επειδή ανανέωσε,
ναι.
Θα τον βγάζουμε εκτός.
Αυτός δεν υπάρχει.
Προφανώς.
Δεν είναι στην αγορά, ναι.
Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι.
Ο Μπράντοβιτς έχει πει, επειδή ρωτάει ένας φίλος, θα αποφασίσει τον Ιούνιο. Ναι. Το έχει πει. Μας έκανε και δήλωση. Μας έκανε δήλωση στους Game Changers, στο Earth News. Ζήτησε να μεταδοθεί από όλα τα μέσα μας η δήλωσή του λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν έλεγαν ότι έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα.
Ναι.
Ο Μπράντοβιτς
θα
αποφασίσει τον Ιούνιο. Αλλά είναι εύκολη περίπτωση. Είναι εύκολη περίπτωση ο Ζότς.
Δεν νομίζω, όχι.
Καθόλου.
Δεν νομίζω να είναι εύκολη περίπτωση, όχι. Όχι. Θέλει συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένα δεδομένα για να δουλέψει σε μια ομάδα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολο να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό τώρα.
Τότε σου κάνω την άλλη ερώτηση. Σώζεται η χρονιά αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ή θα εξαρτηθεί από το αν έχει πάρει ήδη την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός?
Αυτό θα σου λέγα. Αγωνιστικά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και με πλεονέκτημα έδρας, το λογικό είναι να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα, το τι θα αφήσει στον Ολυμπιακό το Final Four είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί θυμόμαστε και παλαιότερα χρόνια τι γίνεται μετά από τα Final Four, είτε το πάρεις είτε
έχεις
το χάσεις,
απόλυτο δίκιο.
Με ποιο τρόπο θα το πάρεις, με ποιο τρόπο θα το χάσεις, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε να το δούμε. Φαβορεί πάντως σίγουρα είναι ο Ολυμπιακός, έτσι με την κατάσταση που δείχνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
Ανεξάρτητα από αυτό, αν πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και πάρει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα από το ότι είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός, σώζεται η χρονιά. Θα έχει πάρει ντάμπλ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
Νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα στο σπίτι του.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
Νομίζω αυτό. Αλλά εντάξει, σίγουρα
το γεγονός ότι είχε το ακριβότερο ρόστερ. Το γεγονός ότι επενδύθηκαν πάρα πολλά στο Final Four του Telecom Center κάνει την αποτυχία ακόμη μεγαλύτερη. Την κάνει παταγώδη την αποτυχία.
Ναι,
το γεγονός ότι έφερε ο Γιαννακόπουλος το Φεβρουάριο τον Nigel Hayes Davis με τόσα πολλά χρήματα, ότι πλήρωσε τόσα εκατομμύρια και για το φόρο πολυτελείας κάνει την αποτυχία της πρόκρισης στο Final Four ακόμη μεγαλύτερη. Και να σου πω και κάτι. Γιατί το ακούω, το σέβομαι, βεβαίως και εγώ τους χειροκροτώ, ενώ τους Βαλενθιάνους, αλλά καλά, δεν έχασε και από τη Ρεάλ Μαδρίτη την πρόκριση στο Final Four. Από τη Βαλένθια την έχασε την πρόκριση.
Έχασε από τη Βαλένθια, όχι απλά έχασε, με reverse sweep.
Ναι, ναι, αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας.
Δηλαδή δεν ήταν 2-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Μιλάμε από 2-0 με δύο παιχνίδια στο σπίτι σου.
Ναι. Και κακή νοοτροπία. Και
κακή
νοοτροπία εκτός όλων των άλλων, πέρα δηλαδή από τα λάθη που έκανε και είναι αποδεδειγμένα πλέον ο Εργκίνα Ταμάν και τις κακές σχέσεις που αναδεικνύονται έπειτα από αποτυχίες που έχει με συγκεκριμένους παίκτες και ειδικά με το Σόρτς. Λοιπόν, Θάνο, εκτίμηση για το Final Four τώρα, Ολυμπιακός σήμερα. Πάλι όλοι οι παίκτες του, καλά σίγουρα είναι διδασκαλεμένοι, και ο Μπαρτζόκας. Χαμήλωσαν πάρα πολύ τους τόνους. Δεν τους ανεβάζει ο Ολυμπιακός, ειδικά φέτος. Δίνεται ως το απόλυτο φαβορί και φέτος. Αλλά κάει και πέρυσι στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι αυτή τη φορά. Παρότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Παρότι θα γίνει το Final Four χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο που αφαιρεί σε πίεση. Το παραδέχτηκε ο Βεζένκοφ σε μια αποκλειστική συνέντευξη που θα προβάλλουμε στις 7 στους Game Changers στο Earth News. Ο Μπαρτζόκας λέει: όλοι πάμε με τις ίδιες πιθανότητες. Είναι έτσι. Ολυμπιακός Φενέρ και Ισπανικός Εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Είναι έτσι. Εδώ οι φίλοι που μας ακούνε γράφουν: όποιος κερδίσει στο ζευγάρι Ολυμπιακού Φενέρ παίρνει και το τρόπαιο. Εσύ τι λες?
Κι εγώ αυτής της άποψης είμαι. Το είχα πει και εγώ καιρό πριν. Δεν ξέρω, έχουν όντως δώσει τον Ολυμπιακό φαβορί? Δεν έχω διαποδώσει.
Και σήμερα οι αποδόσεις ανέβηκαν κι άλλο. Ανέβηκαν έτη περαιτέρω υπέρ του Ολυμπιακού.
Άρα είναι νούμερο ένα φαβορί, λοιπόν.
Ναι.
Okay. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ζευγάρι, Ολυμπιακός Φενέρ, είναι το ζευγάρι που θα βγάλει τον πρωταθλητή. Δεν θεωρώ εύκολη ομάδα τη Φενέρ. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ δύσκολο κατάβλητη και τελευταία έχει ξαναβρει το ρυθμό της. Μην ξεχνάμε, γιατί επειδή είναι τόσο μεγάλη σεζόν στην Ευρωλίγκα, που ξεχνάμε μερικά πράγματα. Η Φενέρ ξεκίνησε άσχημα. Όταν βρήκε το ρυθμό της, για 5 μήνες είχε στην Ευρωλίγκα 19-2 και είχε τρομοκρατήσει όποια ομάδα έπαιζε. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Μετά, στο τέλος, εντάξει, είχε τους τραυματισμούς, έχασε λίγο το ρυθμό της, αλλά τέλος πάντων ξαναβρήκε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας,
ναι.
Ούτε είναι μια ομάδα που εντάξει, πάμε να παίξουμε μεγάλο παιχνίδι, θα κερδίσουμε.
Ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια, τι βλέπεις? Τώρα που απουσιάζουν τα Βάρες και λένε.
Κοίτα, η Ρεάλ γενικώς έχει βρει το κουμπί της Βαλένθια φέτος. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει 5-6 νίκες στα παιχνίδια.
Έχει χάσει εκεί για την Ευρωλίγκα, κέρδισε μέσα 17 και την κερδίζει.
Ναι, αλλά τώρα το ότι δεν παίζουν οι σέντερ της είναι πολύ σημαντικό. Συν ότι η Βαλένθια αυτή τη στιγμή οι παίχτες της δεν πατάνε στο παρκέ, πετάνε. Πετώντας πάνε από την ψυχολογία τους. Οπότε δεν ξέρω και εκεί. Θα έχουν και άγνοια κινδύνου, κλασικά. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλός αντίπαλος για τη Ρεάλ.
Κοίτα τώρα τις αποδόσεις, επειδή ρωτούσες, βλέπω ενδεικτικά κάποιες. Ολυμπιακός στο 2-15, Φενέρ στο 4, Ρεάλ 4-75, τρίτο φαβορή, Βαλένθια 5, τέταρτο φαβορή, αλλά με μικρή απόσταση, 0-25 από τη Ρεάλ. Ολυμπιακός έχει τεράστια απόσταση.
Άρα είναι το μεγάλο φαβορή,
ναι. Από όλους. Και από τη Φενέρ, που είναι η μικρότερη απόστασή του, 2-15 με 4, αλλά 4,75 η Ρεάλ και 5 η Βαλένθια. Τη Ρεάλ δίνουν φαβορή για τελικό.
Ναι.
Λες να έχουμε επανάληψη του Κάουνας.
Να θυμίσω
εννοώ ζευγάρι, γιατί επανάληψη του αγώνα δύσκολο.
Ναι. Να θυμίσω ότι και πέρσι η Φενέρ ήταν τέταρτο φαβορή στο Final Four, έτσι.
Ναι,
το λέω.
Σωστό.
Θα ήταν ωραίο πάντως αυτό να γίνει το Ολυμπιακός Ρεάλ και ο Ολυμπιακός να πάρει να ξορκίσει πια αυτή την καταραμένη βραδιά τότε.
Το είπε ο Ντόρσεϊ σήμερα, να ξορκίσω, γιατί είναι ένα μότο που ακολουθείται τις τελευταίες εβδομάδες στον Ολυμπιακό από τότε που πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
Ναι, είναι και αυτό.
Το είπε με τον τρόπο του, με πολύ καλό μπάσκετ. Ναι, ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού του λέει να ξορκίσουμε την κατάρα με μπασκετάρα.
Ναι. Εντάξει, ξαναλέω. Εγώ λέω θα είναι ένας από τους δύο που από το ζευγάρι του Ολυμπιακού. Και από την άλλη μεριά βλέπω τη Βαλένθια, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά, εντάξει, Final Four είναι, ξέρεις, γίνονται εκπλήξεις. Απλά η όλη πορεία της Βαλένθια αυτή τη στιγμή μου θυμίζει πολύ Ζαλγκύρης, κάπως. Κάπως έτσι, που δεν την περίμενε κανείς, έπαιξε ένα διαφορετικό μπάσκετ.
Του 99.
Ναι, Μεγασλάους, Καστάιου, Σέντνη, Μπούι και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα... αν είναι στον τελικό, θα είναι το φαβόρι, δεν το συζητάμε. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Βαλένθια έχει κερδίσει 2-0 και τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο. Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτά είναι. Τη πάει η Ελλάδα τη Βαλένθια. Έχει πολλές νίκες να.
Η αλήθεια είναι ότι έχει 6-0 στην Ελλάδα, Βαγγέλη.
6, ναι, 6. 4 στην κανονική περίοδο και 2 τώρα στα play-off.
Ναι,
η ΑΕΚ ανακοίνωσε τώρα, να πάμε και λίγο παραπάνω στο στοιχείο σου. Η εξάδα λοδαπών τη ΑΕΚ για σήμερα. Ναι. Μπάρκλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Φίζελ, Νάναλι, ξεκινάει με τον Άρη αυτή η σειρά. Ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση χθες με τον Κολοσσό, άλλη μία το Σάββατο για να πάει για το Final Four. Και περιμένουμε το επίσημο πρόγραμμα για τα play-off του Παναθηναϊκού που παίζει στην προημιτελική φάση με τη Μύκονο.
Ναι.
Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ?
Όχι, να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της. Θεωρώ πολύ δύσκολη τη σειρά με τον Άρη έτσι όπως είναι ψυχολογικά η ΑΕΚ. Μακάρι να μπορέσει να τη δράσει, αλλά έτσι όπως τους είδα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια.
Λοιπόν,
είναι πολύ μεγάλο το χτύπημα.
Θα έχουμε τις ευκαιρίες να τα ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι να πάμε στους ημιτελικούς της άλλης Παρασκευής. Έτσι. Και φυσικά θα κάνουμε ωραίες αναλύσεις βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα αναβαθμισμένα στατιστικά που μας βοηθάνε να παρακολουθούμε το παιχνίδι στη λεπτομέρειά του και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο παρκέ. Πέρα από το ποιος έβαλε τους περισσότερους πόντους ή έκανε τα κοψίματα ή τα κλεψίματα κτλ.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάτε για εισιτήρια. Αν μπορούν να τα μεταβιβάσουν. Εγώ περιμένω Έλενα Μπουζαλά. Και μετά τους άλλους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε 11 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Είναι δύσκολο αυτό που ρωτάτε. Πρέπει να είσαστε απόλυτα σίγουροι όταν παίρνετε ένα εισιτήριο από κάποιον άγνωστο ότι θα είναι, πώς να το πω, θα είναι σε ισχύ, θα είναι validated. Δεν ξέρω, μερικά ακυρώνονται. Γι' αυτό το λέω και θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάω για τη μαύρη αγορά ή για το καπέλο που μπορεί να βάλει κάποιος που έχει ένα εισιτήριο καλό και θέλει να το πουλήσει γιατί η ομάδα του δεν πέρασε στο Final Four, για το αν το εισιτήριο θα είναι έγκυρο. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά. Έλενα.
Καλημέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σε ακούω.
Πού θα σταθεί σήμερα?
Ναι,
πού θα σταθεί σήμερα?
Εγώ θα σταθώ στον Πέντρο Μαρτίνεθ, καθώς θεωρώ ότι χτίζει πάνω στον τίτλο του καλύτερου προπονητή της Ευρωλίγκας. Μίλησε και πάρα πολύ ωραία μετά το μάτς, λέγοντας ότι για τους στόχους της χρονιάς η αρχική μας στόχη ήταν να μπούμε στα play-in, μετά στα play-offs, μετά στην τετράδα και τώρα τι. Τον είδαμε επιτέλους να σπάει κιόλας μετά τους πανηγυρισμούς.
Στα αποδυτήρια μετά τον Μπουγέλο, ε!
Ναι, γιατί είδες, όλη τη χρονιά ήταν ένας κύριος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν εκφραζόταν, τον βλέπουμε το κοστούμι, το τσαλάκωτος και ξαφνικά χαλάρωσε και αυτός. Δικαίως έχει πέσει κουβέντα πάντως πάνω στον Αταμάν, καθώς θεωρώ ότι και αυτός είναι υπεύθυνος για την αποτυχία του Παναθηναϊκού.
Ο κύριος. Όχι επειδή πάντα ο προπονητής πληρώνει το μάρμαρο, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι επειδή είχε καταφέρει να είναι πρωταγωνιστή σε πολλά μάτς, ενώ δεν έπρεπε να είναι πρωταγωνιστή σε πολλά μάτς.
Έχεις δίκιο.
Με την συμπεριφορά, με τις τεχνικές
κινήσεις. Ποιον θα ήθελες εσύ προπονητή στον Παναθηναϊκό, Έλενα, που πας και στο T-Center και βλέπεις και απολαμβάνεις τα παιχνίδια?
Θα σου πω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος είναι, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι, πρέπει αρχικά να δουν στον Παναθηναϊκό μέσα από αυτή την αποτυχία τι έφταξε. Προφανώς, ένα μερίδιο της ευθύνης έχει και ο Αταμάν, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οπότε να δούμε τι θέλει αυτή η ομάδα.
Που εσύ ποιον θα ήθελες, λέω. Πες μου ένα όνομα.
Εγώ θα ήθελα τον Γιασικεβίτσιους,
αλλά μπορεί.
Δεν είναι διαθέσιμο.
Ενέχομεν. Σάρας, ενέχομεν.
Σάρας δεν έχουμε. Η Τούδης. Που νομίζω ότι και αυτός είναι, δεν είναι available, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμη τουλάχιστον, ναι. Ναι, ναι.
Η Τούδης.
Ζότς. Θεωρείς δύσκολο να γίνει από πλευρά Ζότς?
Νομίζω ότι μετά τα τελευταία δεν ξέρω αν θα ξαναδουλέψει ο Ζότς. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα πει ότι δεν θα ξαναδουλέψει μετά τις Αλγκύριες και όλα αυτά που γίνανε.
Λοιπόν, θα σε ξαναρωτήσω αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, θα το σκεφτώ. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Η επιβεβαίωση της είδησης που έχουμε δώσει εδώ και αρκετό καιρό. Τα συζητούσαμε με τον Άγγελο Στήμο και τις προάλλες, καθώς έχω Γιώργο Μίνο, όχι για το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί ξεκινάω, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγο την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πάτρας. Δεν αναφέρει ποσά, λογικό αυτό, αλλά έχουμε πει ότι έχει δώσει παραπάνω από 500,000 ΠΑΟΚ για να τον πάρει από τον Προμηθέα. Τετραετές συμβόλαιο ο διεθνής άσος μέχρι το 2030, Γιώργο Μίνο. Ο Νάσος Μπαζίνας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ.
Ήταν μια επιλογή του Νίκου Βεζιρτζή και του Νίκου Μπούτουρη.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και αυτοί βάλαν και τις υπογραφές του. Τώρα από εκεί και μετά, το τι έγινε, αυτά ας τα πούνε αυτοί που έχουν τα γένια και τα χτένια.
Ναι. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, πάμε. Έχει ευκαιρία, έχει σφιγμό, έχει ακόμα μια ζωή ο ΠΑΟΚ.
Έγραψε το 1971, Βαγγέλη, ο Κώστας Βίρβος έγραψε «Ρίξε μια ζαριά καλή». Του τραγούδισε ο Μπιθικός.
Το ξέρω το τραγούδι. Ναι, ωραίο, ωραίο.
«Ρίξε
ωραίο.
Μια ζαριά καλή».
Βρέστο, Κώστα, βρέστο, βρέστο. Ναι. Για πάμε, για πες το.
Αυτό τραγούδι κολλάει απόλυτα, ναι, για τον ΠΑΟΚ σε την κατάσταση που είναι.
Ναι.
Αν θα μπορέσει, αν. Δεν είναι στα χέρια, δεν είναι στα πόδια του. Δεν εξετάζει τύχη από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό, ναι, αλλά και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει στην Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος. Επαναλαμβάνω, ο Ανέστης Σμίθου, το γκολ που σημείωσε, σήμαινε ένας βαθμός και τον έχει κανονικά στο παιχνίδι για να ελπίζει ο ΠΑΟΚ.
Θέλει όμως συνδυασμό και άκου τι θέλει. Θέλει συνδυασμό και άκου τι θέλει.
Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες.
Λοιπόν, για να δούμε. Με Γιακουμάκη, με Ζίβκοβιτς και Τάισον.
Καταρχάς είναι πολύ τραυματίες. Δηλαδή έχουν είναι στο φίξ. Αυτή τη στιγμή ο ΜΕΙΤΕ νομίζω ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου γιατί παίζει τραυματίες. Επίσης είναι ο Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι άρρωστος. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα σφίξουν τα δόντια για να βγάλουν τη χρονιά, για να βγάλουν τελευταίο παιχνίδι. Ο Μύθου θα παίξει, ο Γιακουμάκης πιθανόν να παίξει, γιατί με το που μπήκε χτύπησε στον νόμο του. Πρώτη φάση χτύπησε στον νόμο του.
Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση τώρα και μετά μια ευχάριστη, θέλω να πιστεύω, για σένα έκπληξη, για να κλείσουμε την εκπομπή. Προφανώς και εσύ το γνωρίζεις, Γιώργο, εγώ τώρα το πληροφορήθηκα. Η Θάλια Ιωαννίδου, με την οποία, ναι, περάσαμε πολλά καλοκαίρια στον Αγιάννη, στο Πήλιο, στην κατασκήνωση της Χάνθ με το σύζυγό της, συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤΡΙΑ, υπηρέτησε από θέση ευθύνης βεβαίως επί σειρά ετών. Το Μάιο του 2004, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, είχε οριστεί μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤΡΙΑ. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας, θέση την οποία παρέμεινε έως και το Δεκέμβριο
Ο σύζυγός ήταν γιατρός.
Του 2010 και πολύ καλός φίλος μας. Συμμετείχε στις διεργασίες που εσύ ΕΣΥΕΜΦ. Είχε μια μακρά δημοσιογραφική διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε τιμηθεί από τις ενώσεις μας. Έφυγε από την ζωή και την αποχαιρετούμε όλοι μαζί, η οικογένεια της ΕΡΤ, και στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, γιατί αυτές τις μέρες το θανατικό έχει πέσει βαρύ μετά τον Ηρακλή Κοτζιά.
Μετά τον Ηρακλή Κοτζιά οι κηδείες έρχονται η μία μετά την άλλη.
Ζωή σε εμάς να ζήσουμε να τους θυμόμαστε με αγάπη. Και τώρα η ευχάριστη έκπληξη.
Δερμά συλληπιτήρια.
Εννοείται. Και τώρα η ευχάριστη έκπληξη. Η ευχάριστη έκπληξη για να κλείσουμε ωραία την εκπομπή. Παναγιώτης Βαρούχας, το περίμενες?
Κάτι με έβγαλες τώρα με τον Γιώργο.
Ναι, ναι, θέλω να κλείσω αισιόδοξα την εκπομπή.
Ο Γιώργος είναι, δεν παίζεται, είναι είδες στον κύριο πρόεδρο της ΑΕΚ συνέντευξη, γελάκια. Τον είδα σε καλή κατάσταση.
Έτσι. Και δεν είχε το ντέρμπι των δικεφάλων, δεν είχε κάτι. Είχε.
Δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα.
Υπήρχαν κάποιες φάσεις όμως στο ντέρμπι των Ιωνίων της Αθήνας.
Το ντέρμπι των Ιωνίων του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο διαιτητής και το ΒΑΡ δεν λειτουργήσαν καλά.
Για περίμενε. Γιατί ένα γκολ ακυρώθηκε, ένα άλλο μέτρησε.
Έπρεπε να γίνει ανάποδα. Δηλαδή το γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός και
το πρώτο
δεν υπάρχει παράβαση. Όταν λέμε δεν υπάρχει παράβαση, υπάρχει μια επαφή στα πόδια, τα οποία η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρέπει να
δοθεί εκεί επιθετικό φάουλ. Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Ενώ υπάρχει παράβαση στο γκολ που μετράει, σωστά.
Το άλλο το γκολ που μετράει, Βαγγέλη, υπάρχει το εξής. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάνει κοντρόλ με το χέρι, κάνει την πάσα. Και στη συνέχεια, την ώρα που τα ρέμ πάνε να μπει στην περιοχή, πριν την περιοχή τον σπρώχνει, τον αποθεί και είναι φάλλο.
Πάντως δίκαιο το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα δεν έκανε μισή ευκαιρία.
Δεν έκανε φάση, ναι, δεν έκανε φάση.
Τώρα, κόρα,
περίμενε, δεν θα τα πεις όλα, εκτός αν θέλει να σε ρωτήσει κάτι ο Γιώργος Μήνος. Επειδή είδα κάποια ζητήματα και για τα παιχνίδια στην ουρά που γίνονται σε Τρίπολη, σε Λιβαδιά και τα λοιπά, θα έρθεις Game Changers. Game Changers στο Air News.
Μπράβο, μπράβο.
Έλα Γιώργο για να κλείσουμε. Παναγιώτη, σε ακούει.
Ο γερμανός διαιτητής που έπαιζε, ο Γιαμπλόσκι που έπαιζε στην Τούμπα, του έφυγε μία φάση μόνο σε εκείνο με το ΜΕΙΤΕ που έγινε ένα φάουλ στο χώρο του έξω την περιοχή της ΑΕΚ και άφησε το παιχνίδι. Αυτή η φάση του έφυγε μόνο.
Ο Γιώργος είναι γκρινιάρης, Βαγγέλη μου.
Ναι,
γιατί
ναι.
Όταν καθόμαστε και λέμε για ένα φάουλ που του ξέφυγε, τότε να λέμε όταν γίνεται κάτι άλλο.
Πώς τυχαίνει, Παναγιώτη, πάντα ο Ολυμπιακός Παναγιώτης να σφυρίζει στο Καραϊσκάκη Σλοβαίνος, πρώτη φορά το βλέπω.
Πάντα Σλοβαίνος. Δεν τα έχω.
Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Πάντα σκοτώνεις αυτό.
Κάτι υπάρχει, δεν ξέρω. Ευαγγέλη.
Ο Γιώργος είναι, κρατάει Αλασταύρου Πετρακόπουλο αυτές τις στατιστικές.
Πρέπει να. Επειδή δεν υπάρχει ο συγχωρημένος ο Σταύρος.
Θα κρατάει ο Γιώργος από εδώ και πέρα.
Θα κρατάει ο Γιώργος.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο θα τα πούμε στους Game Changers.
Θα έχω όλες
τις. Ναι, ναι, ναι. Με όλες τις φάσεις και θα είναι στο στούντιο Βαρούχας, κύριε Μίνο. Θα είναι στο στούντιο. Στήσου.
Είναι ζηλιάρης, Βαγγέλη, είναι ζηλιάρης. Είναι ζηλιάρης.
Όχι, όχι, έχω τον Κασαβέτη, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
Να στηθείς μπροστά στην τηλεόραση.
Λοιπόν, είναι σήμερα του Αγίου Θεράποντα, χρόνια πολλά.
Θα θεραπεύσουμε όλα τα θέματα της διαιτησίας, θα τα θεραπεύσουμε.
Θα θεραπεύσουμε εγώ και ο Βαγγέλης. Εγώ και ο Βαγγέλης θα σας θεραπεύσουμε το βράδυ.
Γεια σας και στους δύο και κλείνω με τη δήλωση του coach Μπαρτζόκα. Θα ακούσετε τα ηχητικά, ήταν εκεί τα παιδιά της Eraspor και του site του ertsports.gr, θα τα ακούσετε αργότερα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four είπε δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ή ποιος δεν είναι στο Final Four. Εμείς θα κάνουμε τις δουλειές μας και τη δουλειά μας, έναν τίτλο σας είπα, τα περισσότερα και στη ραδιοεφημερίδα και στην απογευματινή μπασκετική εκπομπή και στα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές στο συνεχές πρόγραμμα της Era Sport. Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό, την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλουγεράκη που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής και θα επιβεβαιώσει τη δική του υπεροχή ο Παλιός, που είναι αλλιώς, με ένα ωραίο τραγουδάκι για να έρθει ο Βασίλης Μότσης. Μότση έχουμε τώρα. Ή κουκουλά. Μότση, Μότση, Βασίλης Μότσης για 2 ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.